Петра Шапки. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul recomandă demiterea procurorului general Eduard Harunge. Democrații din opoziție spun că procedura este ilegală.
Nu vi se pare, dumneavoastră, că prin aceasta demolați integral instituția procuraturii și autonomia acestei instituții?
Despre fotbal feminin și politică în Statele Unite.
În timpul campionatului, una dintre vedetele echipei, Megan Rapinoe, a spus că dacă echipa va fi invitată la Casa Albă de președintele Trump, ea va refuza. Alte jucătoare s-au alăturat. La vremea respectivă, așa cum este obiceiul, președintele nu a iertat-o, sfătuind-o pe Rapinoe să câștige mai întâi în campionatul. Ea s-a conformat.
Și rubrica săptămânală, cui îi e frică de NATO? Astăzi despre agresiunea hibridă rusească. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Majoritatea PSRM acum din Parlamentul de la Chișinău a adoptat o rezoluție în care se spune că Eduard Harunjen a participat ilegal la concursul pentru funcția de procuror general al Republicii Moldova. Decizia parlamentarilor moldoveni nu înseamnă demiterea procurorului general, dar deschide calea pentru ca președintele moldovean să semneze un decret de demitere din funcția acestuia, potrivit legii moldovenești cu privire la procuratură. Eduard Harunjen a comentat că rezoluția are la bază o decizie politică ce nu respectă prevederile legale. Președintele rus Vladimir Putin a respins marți un apel parlamentar pentru impunerea de sancțiuni Georgiei, spunând că refacerea relațiilor dintre Moscova și Tbilisi e mai importantă decât a reacționa la provocările unor, citez, gunoaie, am încheiat citatul. Putin a făcut această declarație după ce Parlamentul rus a sprijinit în unanimitate o rezoluție care cere guvernului rus să impună sancțiuni Georgiei pe care președintele să le aprobe. Autoritățile de la Moscova s-au plâns de protestele anti-Kremlin care au loc de câteva săptămâni în Georgia și au condamnat o tiradă plină de obscenități la adresa lui Putin, rostită la o televiziune din Georgia. Capturarea unui tank petrolier iranian în Gibraltar de către Marina Britanică nu va rămâne fără răspuns, a declarat șeful de stat major al armatei din Iran, generalul Mohammed Bagheri, citat de agenția semi-oficială de știri Tasnin. Petrolierul Grace One a fost capturat de forțele Marinei Britanice în 4 iulie după acuzațiile că vasul ar fi încălcat sancțiunile impuse Iranului, transportând țiței iranian către Siria. Iranul a cerut eliberarea imediată a vasului său, în timp ce un comandant al revoluționari din această țară a amenințat în 5 iulie că iranienii ar putea captura în replică un petrolier britanic. Reprezentanții talibanilor și o delegație a societății afgane au căzut de acord în Qatar asupra unei foi de drum pentru o viitoare înțelegere politică, despre care se spune că ar putea fi un mare pas înainte în încercările de a pune capăt războiului de aproape 18 ani din Afganistan. Există însă discrepanțe majore între diversele versiuni ale rezoluției, dată publicității în limbile paștu, dari și engleză, ceea ce arată că negocierile sunt în continuare dificile. Versiunea englezească, dată publicității în 9 iulie de emisarul american Zalmay Khalilzad, ca traducere neoficială, și versiunea în limba dari, vorbesc despre respectarea drepturilor fundamentale ale femeilor, dar nu conțin nicio referire la una din revendicările talibanilor, anume retragerea trupelor străine din Afganistan. Versiunea în paștu, limba de bază a celor mai mulți dintre talibani, conține retragerea trupelor străine, dar nu pomenește nimic despre drepturile femeilor.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Așadar, Parlamentul a adoptat astăzi cu voturile deputaților noii coaliții de guvernare o hotărâre în care recomandă președintelui țării Igor Dodon să-l demită pe procurorul general Eduard Harunjen, considerat de mulți un instrument al vechiului regim dominat de Partidul Democrat. Motivul invocat de deputați pentru îndepărtarea lui Harunjen, care a respins mai multe apeluri de a-și da o demisie de onoare, a fost că acesta ar fi fost numit în funcție în 2016 în mod ilegal. Mai multe în relatarea Lilianei Barbăroșe.
Eduard Harungen este primul procuror care ar fi trebuit să se bucure de o mandată atât de îndelungat, de 7 ani, urmarea unei reforme ce a precedat numirea sa în funcție în 2016 și care i-a oferit atâtea garanții încât demiterea lui înainte de termen a devenit aproape imposibilă. Calea pe care a ales să meargă noua majoritate parlamentară pentru a-l demite, totuși, demonstrează că noile autorități și-au pierdut răbdarea cu Harungen. Dacă ar fi amendat legea procuraturii, cum își propuse inițial, cu miza schimbării raportului de forțe din Consiliul Procurorilor și demiterea lui Harungen în urmarea unei proceduri disciplinare, noua majoritate parlamentară i-ar mai fi oferit acestuia o marjă de încă cel puțin o lună, vreme în care, potrivit deputaților din majoritatea parlamentară, lucrurile nu s-ar fi mișcat în procuratură. În plus, nu ar fi existat garanții sigure că noul Consiliu al Procurorilor, chiar și completat cu 6 membri din afara sistemului, s-ar fi încumetat să-l demită pe Harungen. Într-o intervenție de vinerea trecută, premierul Maia Sandu, care, din momentul în care a devenit șefa cabinetului, ceruse lui Harungen în nenumărate rânduri demisia, semnalase că noile autorități ar continua să identifice numeroase abuzuri, iar inactivitatea procuraturii nu mai poate fi tolerată. Astăzi, deja la rampă, a ieșit ministrul economiei, Vadim Brânzan, care s-a declarat consternat într-o conferință de presă de proporții schemelor frauduloase pe care le-ar fi descoperit în economie, spunând că lunar peste 400 de milioane de lei ar fi ajuns la un grup criminal prin șantajul și presiunile exercitate de regimul politic anterior asupra agenților economici. Harungen, despre care atunci când ajungea în 2016 procuror general, Maia Sandu și Andrei Năstase spuneau din opoziție că este o numire făcută personal de Vlad Plahotniuc, și a tras și de-a lungul mandatului numeroase critici. Procuratura era privită de mulți ca o bâtă politică împotriva oponenților guvernării democrate, investigația legată de faimosul furt bancar nu s-a mișcat deloc, iar recent Comisia de Anchetă din Parlament, care investigează aceeași fraudă, l-a acuzat pe Harungen că a secretizat lista beneficiarilor acestui furt, o listă pe care ar fi primit-o de la Krull, dar refuză să o ofere Comisiei. Felul cum s-a pus în practică demiterea lui Eduard Harungen ridică totuși anumite semne de întrebare. Iată-le, de exemplu, pe cele invocate de democrați.
Este o competență exclusivă a Consiliului Superior a Procurorilor și nici de cum a președintelui țării. În aceste condiții, nu vi se pare dumneavoastră că prin aceasta demolați integral instituția procuraturii și autonomia acestei instituții?
L-a întrebat pe Sergiu Litvinenko, șeful Comisiei Juridice din Parlament, democratul Vladimir Cebotari.
Cine să fie procurorul viitor? Cui el trebuie să slujească dacă Parlamentul intervine atunci când Parlamentul nu este prevăzut de lege? Eu la asta mă gândesc. Eu vreau ca să avem o instituție combativă, eu vreau să avem o instituție care ne ajută să facem regulă în țară, dar iată, noi pe procedură îl dăm jos.
A adăugat Dumitru Diacov.
Noi ce am avut? Noi am fost în situația în care niște subalterni de-a domnului Harungen, subalterni care au fost pe parcursul a 9 luni de zile, au decis că Harungen este câștigător a concursului. Întrebarea este ce fel de obiectivitate și independență are acest CSM?
A explicat pe de altă parte Litvinenko. Însuși Harungen a declarat ieri în 2 interviuri succesive date prin telefon unor televiziuni locale din spital, unde afirmă că s-a internat cu probleme cardiace, că urmarea demiterii sale pe baza constatării încălcărilor de la numire, toate deciziile pe care le-a semnat timp de 3 ani s-ar lovi de nulitate. Îmbolnăvirea lui Harungen imediat după apelul premierului către procurori, cărora Maia Sandu le cerea vineri să se apuce de treabă, dar și după ce Alexandru Slusar îl acuza de secretizarea listei de beneficiari ai fraudei bancare, a fost văzută de unii și ca modalitate la care ar fi apelat pentru a-și tergiversa demiterea. Experții, pe de altă parte, se tem că după demiterea acestui procuror general, șansele ca el să fie substituit cu vreo persoană total diferită ca viziune și eficiență în lupta cu corupția ar fi extrem de mici, întrucât sistemul nu a generat până acum procurori cu adevărat independenți, în ciuda reformelor câte s-au perindat până acum prin procuratură. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Luni, guvernul american, prin intermediul adjunctului administratorului biroului USAID pentru Europa și Eurasia, Brock Bierman, a anunțat majorarea sprijinului pentru Moldova. 29 de milioane de dolari în plus la cele aproape 100 alocate în urmă cu peste 3 ani. Banii sunt oferiți în special pentru proiecte ce țin de guvernarea democratică și creșterea economică, așa a precizat oficialul american, inclusiv într-un interviu pe care l-a acordat Dianei Răileanu.
We started technically on Sunday with the ambassador and myself going outside of Chișinău.
Întâi de toate vreau să precizez că de fapt vizita în Republica Moldova am început-o duminică, când alături de ambasadorul Statelor Unite am mers în teritoriu pentru a discuta cu oamenii despre schimbările care au loc. Am mers la Bălți, Orhei și Telenești. În ce privește anunțul pe care l-am făcut luni alături de prim-ministra Maia Sandu, banii sunt oferiți pentru guvernare democratică, pentru dezvoltare economică, piloni importanți asupra cărora lucrăm. Deci, interesul nostru este întâi de toate să-i ajutăm pe cetățenii moldoveni. De-a lungul anilor am dezvoltat proiecte în dezvoltarea statului de drept, lupta împotriva corupției și am susținut mass media independentă. Ne-am întrebat întâi de toate cum putem sprijini procesul democratic aici, în Republica Moldova, prin intermediul partenerilor noștri, astfel încât să știm cum sunt cheltuiți banii noștri și cum îi ajută la modul practic pe cetățenii Republicii Moldova.
Înțeleg că aveți un atașament special pentru Republica Moldova, mai ales că bunicul dumneavoastră este originar din Soroca. Acum când există la Chișinău o majoritate oarecum stabilă, la ce schimbări vă așteptați de la noua guvernare?
Well, I think people in Moldova should be very optimistic. Cautiously optimistic.
Cred că cetățenii moldoveni ar trebui să fie optimiști, desigur cu anumite rezerve. Vorbim mai degrabă despre o coaliție dintre două grupuri care, chiar dacă nu sunt de acord în multe privințe, se pare că au găsit totuși puncte comune. Din câte mi-am dat seama, prioritățile noului cabinet de miniștri este dezvoltarea statului de drept și combaterea corupției, asigurarea unei relații mai bune cu donatorii externi ai Republicii Moldova, dezvoltarea capacităților guvernului și asigurarea că sunt capabili să ofere serviciile necesare pentru toți cetățenii moldoveni, indiferent de opțiunile lor politice și pozițiile din societate. Deci sunt trei domenii prioritare asupra cărora au convenit blocul acum și Partidul Socialiștilor. Cred că este important să recunoaștem acest lucru. Trăim vremuri interesante. Două entități politice care nu prea au multe în comun, la un moment dat ajung să se pună de acord asupra unor lucruri importante și cruciale pentru Republica Moldova.
Ați menționat că cetățenii moldoveni ar trebui să fie optimiști, însă cu anumite rezerve. Ce aveți în vedere?
Well, look, I think whenever you have two groups coming together that do disagree on a number of issues.
Păi, întotdeauna când două entități politice care la prima vedere nu prea au mult în comun își unesc forțele, cred că cetățenii ar trebui să fie întâi de toate realiști. Totodată, din câte am văzut, această coaliție funcționează până acum. Am avut deja discuții cu președintele Parlamentului, urmează să am întrevederi cu președintele Igor Dodon și sper să am o discuție productivă, pornind întâi de toate de la schimbările asupra cărora s-a convenit, în special în domeniile care afectează cel mai mult cetățenii moldoveni.
A fost Brock Bierman, oficial USAID. Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o nouă ediție a rubricii Cui îi este frică de NATO, pregătită de Liliana Barbaroșie. La ora 21 ascultați sinteza zilei, găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org, mai precis moldova.europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba. Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Într-un nou studiu despre agresiunea hibridă rusească, autorul Dumitru Mânzărari, fost angajat din Ministerul Apărării de la Chișinău, acum cercetător la Universitatea Michigan din SUA, analizează modalitățile prin care Rusia a forțat state ca Marea Britanie, Statele Unite, Germania, Franța, Olanda, Belgia, Macedonia, Grecia să-i suporte politicile externe. Interesele Rusiei nu s-au schimbat nici în Republica Moldova peste noapte, avertizează cercetătorul. Iar blocul acum a greșit când a oferit socialiștilor control exclusiv asupra sistemului de securitate, mai crede el. Într-un interviu la Europa Liberă, expertul ne-a explicat motivele alarmării sale.
Federația Rusă folosește crearea de corupție și consolidarea, alimentarea a părții de oferte a corupției în diferite țări. Și în studiu oferă exemple din diferite țări, ca o strategie a creșterii controlului său asupra acestor țări și inclusiv a Moldovei. Deci ei creează condiții de corupție intenționat pentru a atrage politicieni, business-uri în capcana asta de dependență față de Rusia și să-i influențeze ulterior. Astfel, dacă prezim atunci suportul de către Rusia a coaliției acum pe SRM, trebuie să prezim anume prin prisma aceasta a intereselor Rusiei. Deci interesele Rusiei nu s-au schimbat peste noapte. Rusia a văzut ceva obstacole în intenția sa de a-și ridica controlul asupra politicii Republicii Moldova atunci când Partidul Democrat era la putere. Și nu este meritul Partidului Democrat că era patriotic, poate, etc. Pur și simplu, Partidul Democrat nu dorea să împartă influența sa cu Rusia și nu dorea să fie dependent de politicieni din Rusia. Astfel, Rusia a văzut o oportunitate în alianța temporară acum pe SRM pentru a răsturna controlul Partidului Democrat asupra instituțiilor statale. Și acest lucru nu înseamnă că coaliția acum pe SRM e un lucru rău, doar este o avertizare că blocul acum, în deciziile sale de cooperare cu PSRM, va urma să fie foarte atent să nu-i ofere prea multe pârghii de influență asupra instituțiilor statului.
Nu a făcut-o deja. Blocul acum n-a oferit prea multe pârghii deja. Din ce arată evaluarea dumneavoastră?
Unele deciziile blocului acum crește capacitatea PSRM-ului să influențeze instituții de stat importante în Republica Moldova. Putem observa o tendință foarte alarmantă. Dorința PSRM-ului de a lua sub controlul său toate agențiile de stat care lucrează în reducerea agresiunilor de tip extern. Aceasta este Ministerul Apărării, atât conducerea politică cât și conducerea militară a statului major, aceasta este Serviciul de Informație și Securitate și aceasta este portofoliul pe reintegrare care operează cu procesul de negociere a conflictului transnistrean. Deci, dacă ne uităm atent, practic toate organele statului care operează să diminueze efectele unei agresiuni străine contra Republicii Moldova sunt în mâinile socialiștilor acum, sau complet sau parțial. În aceste condiții, percepția mea este că blocul acum ar considera că e capabil să oprească o folosire, deci malignă, acestor instituții de către PSRM. Nu există motive de a acuza blocul acum că e intenționat, i-au dat știre de caz, i-au dat controlul PSRM-ul asupra acestor instituții. Cred că avem mai mult cazul când acum sau nu înțelege consecințele acestor acțiuni sau consideră că are suficiente pârghii să controleze posibile acțiuni maligne, deci contra intereselor Republicii Moldova din partea PSRM-ului.
O idee pe care am observat-o la unii analiști observatori ai vieții politice e că totul sau multe ar depinde și de comportamentul Occidentului.
Când analizăm acțiunile partenerilor de dezvoltare occidentale Republicii Moldova, se consideră în faptul că tehnologia asta de conflict, de agresiune hibridă, este una mai puțin înțeleasă, nu doar în Republica Moldova, dar și în străinătate. Închipuiți-vă că sunt doi luptători și unul a învățat un procedeu de luptă care altul nu îl cunoaște. Și atunci va avea mai mare șansă să-l aplice cu succes pentru că oponentul său încă nu a învățat, nu cunoaște o măsură de răspuns eficientă. La fel, deci agresiunea hibridă este fiind puțin cunoscută, nu este realizată nu doar de către acum și conducerea guvernului Maia Sandu, dar și de unii parteneri străini ai Republicii Moldova. Astfel, ei nu văd un pericol mare drept rezultat al alianței date acum pe SRM.
Pe deciziile pe care deja s-au tranșat lucrurile, cum ar fi oferirea apărării SIS-ului către cercuri mai apropiate socialiștilor se poate reveni?
Pe parcursul perioadei de după crearea coaliției acum de SRM s-au făcut promisiuni mutuale, s-au angajat interese și de o parte și de alta și realist, la moment, fără a cunoaște aceste interese, nu putem vorbi despre o returnare a situației la normal. Însă, cu sigur putem vorbi de diminuarea riscurilor, crearea unor inițiative instituționale care să ridice capacitatea guvernului Maia Sandu de a monitoriza activitățile Ministerului Apărării, activitățile SIS-ului, activitățile deci, biroului de reintegrare. Posibil prin coordonarea unor activități care ar putea avea efect mare din partea Ministrului Apărării, din partea deci, conducerii SIS-ului, poate să informeze prim-ministrul despre diferite instrucțiuni și ordine care le primește de la președinție, etc. Deci este posibilitatea de a reduce riscurile dacă se construiesc niște pârghii instituționale specific orientate în acest scop.
Dumitru Mânzărar, cercetător la Universitatea Michigan din Statele Unite ale Americii. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Despre ecourile politice ale unei victorii sportive relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, pornind de la succesul echipei feminine de fotbal a Statelor Unite la Cupa Mondială din Franța.
În timpul campionatului, una dintre vedetele echipei, Megan Rapinoe, a spus că dacă echipa va fi invitată la Casa Albă de președintele Trump, ea va refuza. Alte jucătoare s-au alăturat. La vremea respectivă, așa cum este obiceiul, președintele nu a iertat-o, sfătuind-o pe Rapinoe să câștige mai întâi în campionatul. Ea s-a conformat. Într-un gest care s-a dorit mărinimos, președintele Trump, care a trimis la finală doar o delegație de rang inferior, a felicitat naționala americană, dar a evitat să spună dacă o va invita la Casa Albă sau nu. Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a făcut-o însă. La fel a procedat și liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, referindu-se și la cazul în care jucătoarele au dat în judecată Federația Americană acuzând-o de discriminare pentru că sunt plătite mai puțin decât echipa națională masculină. Schumer a spus că după rezultatul din Franța, echitatea de recompensare este o temă justificată. Fapt este că în America, echipa de fotbal feminin aduce mai mulți bani federației decât cea masculină. În același timp, jucătorii din echipa masculină americană primesc mai mult când pierd un meci pentru campionatul mondial decât echipa feminină când câștigă. Nike susține că tricoul echipei naționale feminine este numărul 1 la vânzări în țară, peste cel al echipei masculine. Sună normal în aceste condiții că pe stadionul din Franța, unde fetele au câștigat finala, suporterii au scandat salariu egal. Mai mulți americani au urmărit finala feminină la televizor decât pe cea masculină de anul trecut. Deși lesne de relativizat într-o Americă în care fotbalul nu este încă între sporturile cele mai populare, această cifră, la care se adaugă accentul pus de FIFA și UEFA pe fotbalul feminin, semnifică că sportul este în ascensiune și jucătoarele trebuie tratate echitabil și cu respect. Nu este întâmplător că în România descoperitorul de talente, Gheorghe Hagi, când a auzit de noile reguli ale Federației Române, nu s-a pus de-a curmezișul dând glas unei prejudecăți dintr-o altă vreme, ci a spus nimic mai mult decât că o să-și facă o echipă feminină grozavă. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Două vecine balcanice, Bulgaria și Serbia, sunt angajate de mai multă vreme într-un schimb de replici dure între liderilor politici. În centrul disputei se află Kosovo, stat recunoscut de Sofia, dar nu și de Belgrad. Detalii în relatarea corespondentului nostru în capitala Bulgariei, Petiu Petkov.
Câteva replice primului ministru Gurisov pe temă Kosovo au provocat tensiuni diplomatice între Sofia și Belgrad. La întrebarea unui ziarist la Poznan ce efect va avea asupra integrării europene a țărilor din Balcanii de Vest, așteptată numirea spaniolului Josep Borrell în postul de înalt reprezentant al Uniunii pentru politică externă, în situație în care Spania nu recunoaște independența Kosovo, Borisov a răspuns. În momentul în care ai ocupat un post la Bruxelles, Ultimul lucru ce pot face este să aperi interesul național în locul interesului Uniunii. Dacă Borrell va fi ales, faptul că Spania nu recunoaște Kosovo nu înseamnă că poziția țării sale va fi valabilă, iar cea a țărilor care l-am recunoscut neglijată. Ministrul sârb de externe Ivica Dacic a replicat că Uniunea Europeană nu are o poziție comună în favoarea independenței provinciei și premierul bulgar va trebui să știe acest lucru. Citez. Boyko trebuie să ia în considerare poziția Uniunii și să nu citești lecții lui Borrell. Ce înseamnă această obrăznicie? Să nu mai spun că în urmă cu câteva luni ai primit o medalie de la noi, a spus Dacic. El a adăugat că Serbia demonstrează înțelegere față de identitate și limba bulgară, față de Goce Delcev, considerat erou național și al Bulgariei și al Macedoniei de Nord, și așteaptă înțelegere față de problemă Kosovo. Nu este vorba de calitatea brânzei sau de cotele europene de pescuit, ci de integritate teritorială a Serbiei. Bursu a declarat că la baza reacției lui Dacic se află invidia față de succesele geopolitice ale guvernului său, care au modificat, citez, axele în Balcan. Se aude acum Bulgaria, Macedonia de Nord, nu Grecia sau Serbia, Macedonia de Nord. Înțeleg ce durere au sârbii pentru Kosovo, dar dacă nu vor cădea de acord cu Kosovo, nu va exista perspectivă europeană pentru întreaga regiune. Cât de dureros va fi, dar decizie finală tot trebuie luată, citat închis. Liderul kosovar, Râmuș Caradinai, i-a mulțumit lui Borisov pentru poziție principială. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a încercat să calmeze spiritele, declarând că se va strădui ca Sofia și Belgradul să revină la relațiile excelente. El a adăugat că minoritatea bulgară din Serbia nu trebuie să sufere din cauza unor astfel de neînțelegeri. La reuniune de la Sarajevo, Borisov a declarat omologului său Ana Brnabić și președintelui Vučić în fața camerelor de televiziune. Atât de mult vă iubesc, atât de mari prieteni suntem, nu am zis nimic rău, este vorba de o neînțelegere. Trebuie însă să vă înțelegeți cu Kosovo. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră din această seară este Galina Vasilieva de la portalul de știri newsmaker.md.
Acum o lună în Moldova a apărut o nouă majoritate parlamentară și un nou guvern. O lună în urmă, televiziunile aservite Partidului Democrat îi speriau pe telespectatori cu tancurile rusești și încercau să-i convingă că Plahotniuc este un politician cu ouă. Iar noua guvernare care se află în acel moment în clădirea Parlamentului și îi eticheta pe democrați contropitori și promite să lupte până la sfârșit cu regimul oligarhic. Nismichi relatează pe puncte ce a reușit să facă alianța dintre Partidul Socialiștilor și blocul acum în prima lună de când se află la cârmă și de ce victoria definitivă asupra regimului lui Vladimir Plahotniuc încă nu e atât de aproape așa cum ei și-ar dori. Zilele acestea noi am aflat că Moldova este lider în Europa după numărul de interceptări ale convorbirilor telefonice pe cap de locuitor. În Moldova erau interceptați masiv politicieni de opoziție, activiști civici, jurnaliști și mulți alții. Numai în anul 2018, judecătorii au eliberat peste 12.000 de autorizații pentru interceptarea telefoanelor. Nismaker a încercat să afle cum puteți să vă dați seama dacă sunteți interceptați sau nu.
A fost Galina Vasilieva de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa moldova.europalibera.org. punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.